Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 64 tinklalaidės epizodo. Prieš 40 metų, tai yra 1984 metais, knygų lentynas pasiekė pirmasis verslo romanas, Izraelio fiziko daktaro Elijahu Goldrato parašyta knyga Tikslas, angliškai The Goal. Ši knyga susilaukė pasaulinio populiarumo, kurio nepraranda iki šiol. Ši knyga yra išversta į daugiau nei 30 pasaulio kalbų, jos parduota virš 10 milijonų kopijų, o knygoje romano forma pristatyta nauja įmonių pelningumo didinimo metodika, apribojimų teorija, sėkmingai naudojama įmonėse ir organizacijose iki šiol. Apie šią metodiką aš jau kalbėjau prieš metus, 13-ame tinklalaidės epizode, kuris taip ir vadinosi – apribojimų teorija ir jos taikymas versle. Šiandien noriu šiek tiek pasidalinti savo patirtim ir pažintim su šia metodika. Mano pažintis su šia metodika prasidėjo 2000 metais, kuomet matė į rankas pakliuvo knygos Tikslas, tos The Goal, lietuviškasis egzempliorius. Beje, tuo metu aš buvau ką tik baigęs mokslus viename iš geriausių Britanijos universitetų, Edinburgo universitete, verslo mokykloje ir gavęs tą vadinamą MBA laipsnį, verslo administravimo magistro laipsnį. Ir kai mano tėtis pasiūlė perskaityti knygą Tikslas, aš paklausiau, apie ką ta knyga. Tėtis sako, tai yra apie gamybą, verslą. Ir aš sakau, tėti, žiūrėk, aš turiu diplomą, ant kurio parašyta MBA. Sakau, žinai, ką reiškia tos raidės MBA? Tos raidės MBA reiškia, aš viską žinau. Na, taip daugelis studentų, ką tik gavusių diplomą, jaučiasi. Aš irgi tada jaučiausi, kad viską žinau. Tačiau tėtis, na, pasinaudojo savo autoritetu ir, galima sakyti, pareigom, tėvo pareigom, vis dėlto paskatino ar netgi privertė mane perskaityti ar pradėti skaityti knygą Tikslas. Ir jau pradėjęs skaityti tą knygą, aš taip užsikabinau, taip man viskas, kas toje knygoje parašyta, patiko. Ir iš tikrųjų ta knyga pakeitė mano gyvenimą. Aš taip susižavėjau tą metodiką, apribojimų teorijos metodiką, kad iš Amazono nusipirkau visas tuo metu buvusias knygas apie apribojimų teoriją. Na, aišku, pirmiausiai tai visus tuo metu jau išleistus Goldrato romanus, tai buvo ir Tikslas, The Goal ir It's Not Luck, kas lietuvių kalboje vadinasi Tikslas 2. Toliau buvo išleista knyga, kurią perskaičiau Kritinė grandinė, Critical Chain apie projektų valdymą, dar keletą knygų. Reikia pripažinti, kad 2000 metais ar 2001 metais nebuvo labai daug knygų apie apribojimų teoriją išleista. Taip kad man neužtruko ilgai perskaityti visas tas knygas. Jau tada, 2000 ar 2001 metais, apribojimų teorija nebuvo tik tai apie gamybą. Taip, jinai prasidėjo nuo tikslo, knygos Tikslas, kur tai yra aprašyta taikymas gamyboje, tačiau jau 2000 metais jau apribojimų teorijos įrankiai buvo taikomi ir projektų valdyme, ir atsargų valdyme. Buvo taip pat aktyviai tobulinami sprendimai pardavimams, rinkodarai, paslaugų sektoriui. Be įprastų, taip vadinamų, logistinių sprendimų gamybai, projektiniai aplinkai ir atsargų valdymui, mane labai sužavėjo apribojimų teorijos mąstymo procesų įrankiai, kurie iki šiol yra labai tobulinami. Man teko garbė ir privilegija ne tik susipažinti su tos metodikos kūrėju, daktaru Elijahu Goldratu, bet ir būti vienu iš jo mokinių, Man tekia matyti, kaip daktaras Goldratas pristatinėja ir pardavinėja daugia milijoninius konsultacinius kontraktus didelių įmonių vadovams ir savininkams. Taip pat teko glaudžiai bendradarbiauti įvairiuose projektuose tiek su Goldrato komanda, tiek su jo artimiausiais bendražygiais ir netgi prisidėti prie tam tikrų metodų tobulinimo. Nekartą jau yra tekę skaityti pranešimus apie sėkmingus, ar gal ir ne visai sėkmingus, šitos metodikos įdiegimus įvairiose tarptautinėse konferencijose, tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, ar net Kinijoje. Aš iš arti mačiau, kaip ši metodika buvo tobulinama ir taikoma ne tik gamybui, bet ir kitose organizacijų veiklos sferose, pavyzdžiui, projektų valdyme. Beje, mano pats pirmasis apribojimų teorijos taikymas ir diegimas buvo būtent ne gamybinėje aplinkoje, o projektinėje aplinkoje. Ir pasiekti rezultatai buvo tokie įspūdingi ir įdomiausia tai, kad rezultatai buvo pasiekti per labai trumpą laiką, kad tie pasiekti rezultatai mane įkvėpė tiek, kad aš išėjau iš samdomo darbo ir įkūriau savo konsultacinę kompaniją, kuri tuo metu užsiėmė tuo, kad padėjo organizacijom įsidiegti apribojimų teoriją. Ta organizacija iki šiol gyvuoja ir jinai vadinasi TOC, tai yra Theory of Constraints, TOC sprendimai. Žinoma, per tuos mūsų gyvavimo metus, beje, įmonėje šiemet 20 metų, mes esame dirbę su įvairiausio tipo kompanijomis, esame dirbę ir su gamybinėm įmonėm, ir projektinėm, ir paslaugų įmonėm, tiek draudimo kompanijom, tiek bankais, tiek valstybinėm organizacijom, viešojo sektoriaus organizacijom. Ir teko taikyti tiek gamybinius sprendimus, atsargų valdymo sprendimus, projektinės aplinkos sprendimus. Taip pat yra tekę matyti, kaip Goldratas sugalvojo ir taikė, populiarino taip vadinamą metodą ar ambicingo tikslo iškėlimo ir jo pasiekimo principą įmonėms, kuris vadinosi įgyvendinama arba gyvybinga vizija, angliškai viable vision. Viable vision idėja buvo apie tai, kaip įmonė gali per 4 metus pasiekti tokį metinį pelną, kokia dabar yra tos įmonės metinė apyvarta. Dar kartais taip vadinamas projektas buvo viršutinė eilutė į apačią. Tai yra apyvartos eilutė nuleisti į pelno eilutę. Taip pat aš žinau ir mačiau ir jau netgi pats taikiau, nes naujausius apribojimų teorijos įrankius inovacijom, naujų produktų kūrime. Pasakot apie tai, kokia yra populiari apribojimų teorija, tikriausiai net nereiktų, nes šios metodikos įrankius sėkmingai naudoja tie globalūs koncernai, tokie kaip Procter Gamble, Boeing, Mazda, tiek ir viešojo sektoriaus organizacijos, tokios kaip JAV karinis jūrų laivynas, Jutos valstijos administracija, Japonijos infrastruktūros ir turizmo ministerija, tiek ir įvairūs smulkus ir vidutiniai verslai. Ne vienas šitos tinklalaidės svečias dalinosi savo patirtim, kaip jie taikė apribojimų teoriją ir kokius puikius rezultatus jie pasiekė. Kas yra apribojimų teorija, jeigu dar nesate girdėję arba mažai girdėję apie šitą metodiką, tikrai kviečiau pasiklausyti šitos tinklalaidės 13 epizodą, kur labai trumpai yra pristatyta apie tai, kas tai yra apribojimų teorija ir kaip jie taikyti versle. Tačiau šios dienos epizode aš norėčiau pasidalinti labai trumpą ištrauką, kurioje pats apribojimų teorijos kūrėjas daktaras Eliyahu Goldratas apibūdina visą šios metodikos esmę. Kadangi tai yra jo tiesiogiai įkalbėta ištrauka, tai jinai bus anglų kalba.
What is TOC? In other words, can you come up with one sentence that encompasses all of TOC as it is now and as it will be in the future, and you can You have to prove that all what we see under this umbrella of TOC can be derived directly from that sentence. Quite a big challenge. I started to work on it, and then I found, to my amazement, that probably it is possible to condense all of TOC, not to one sentence, but to one word. Of course, after that, it took me months to prove that, yes, from this word, directly, all of TOC is coming out. But the thing that was amazing to me as well, not that only all of TOC is coming out, but what came for the first time so clear in my mind is that all the evolution of TOC came out one-to-one. In other words, the evolution of TOC is not done by fluke. There is only one way it can evolve, and that's how it evolved. And it's all coming from the base of TOC, which is only one word. Can anybody guess the word? When I've asked the same question in Latin America just a month ago, Alejandro, one of the real world TOC experts, have answered, he knows, and the answer is, oh shit. But this is two words, not one. I think that the word that encompasses all of TOC is that you can derive, and that's what I will try to do in the next 3 hours, that you can derive all of TOC from it, is a word that will not come as any surprise to you, the word focus. And everything comes from that. So let's go about it systematically.
Kaip girdėjot, apribojimų teorija, kaip pat apibūdino pats jos kūrėjas Eliahu Goldratas, yra apie savo dėmesio ir pastangų sufokusavimą. Ir fokusavimas pirmiausiai apibrėžia ne tai, ką reikia daryti, o ką reikia nustoti daryti. Tai yra, pirmiausiai nustokime švaistyti tai, ką turim, ir išnaudokime, puikiai išnaudokime tai, ką turim. Ir būtent dėmesio sutelkimas į geresnį panaudojimą, to apribojimo, tai yra tai, ko mes turim, gali duoti įspūdingų rezultatų. Ir šiandien aš noriu jums pristatyti unikalią galimybę iš arčiau susipažinti tiek su apribojimo teorijos taikymo patirtimi, tiek ir sužinoti pačius naujausius apribojimo teorijos patobulinimus ar naujausias šitos metodikos įžvalgas. Minint knygos De Gaulle 40-metį ir jos lietuviškos versijos knygos tikslas 25 metų jubiliejų yra organizuojama Europinė apribojimų teorijos konferencija The Goal 40, kuri įvyks gegužės 21-22 dienomis Vilniuje konferencijų centre Vilnius Grand Resort. Šios konferencijos metu pranešimus skaitys apribojimų teorijos kūrėjo dr. Eliahu Goldratt įpėdiniai ir jo darbų tesėjai. Tai Goldratt Consulting vadovas Rami Goldratt bei knygos pasirinkimas bendraautorė kartu su dr. Eliahu Goldrattu parašysi tą knygą bei naujausios apribojimų teorijos knygos Goldratto srauto valdymo taisyklės autorė Dr. Goldratto dukra, daktarė Efrat Goldratt Ašlak. Šioje konferencijoje savo patirtimi ir paslaptimis, kaip tikslas įtakojo jų verslą ir jų gyvenimą, dalinsis žinomi verslininkai įmonių vadovai. Štai kompanijos Hario Elektr vadovas Tomas papasakos, kaip apribojimų teorijos įrankiai leido jų įmonei išaugti nuo 3 milijono metinės apyvartos iki 75 milijono metinės apyvartos. Tuo tarpu įmonės Admen vadovas dalinsis savo patirtim, kaip apribojimų teorijos įrankiai leido padidinti pelną daugiau negu 3,5 karto. Taip pat dalyviai išgirs mantingos patirtį, kaip pralaidumo apskaitos įrankiai padėjo daug geriau priiminėti ir greičiau ir teisingiau priiminėti įvairius įmonės vystymo sprendimus, kaip geriau atsirinkti naudingiausius produktus, kaip padaryti teisingas investicijas. Kompanijos Schmitz Cargo Bull Baltic vadovas dalinsis savo patirtim, kaip apribojimų teorija įgalino reikšmingai padidinti jų gamybinį efektyvumą. Antrąją konferencijos dieną bus surengti du master klasai, tai yra mokymai, kuriuos praves ir Rami Goldratas, ir Efrat Goldrat Ašlak. Rami pasidalins naujausiais atradimais ar naujausiais apribojimų teorijos įrankiais, kaip daug efektyviau daryti inovacijas ir kurti naujus inovatyvius produktus. Tuo tarpu Efrat dalinsis savo patirtim, kaip apribojimų teoriją taikyti savo asmeninėme gyvenime ir kaip pasiekti geresnį gyvenimą asmeniškai. Todėl nepraleiskite progos atnaujinti ir praplėsti savo įmonių efektyvumo didinimo žinias. Taip pat pasinaudokite iš ankstinio registravimusi nuolaida specialiomis ankstyvos registracijos kainomis, kurios galioja iki balandžio 25 dienos. Visa informacija apie programą, apie visus pranešėjus ir apie praktinius mokymus rasite specialiame konferencijos puslapyje www.thegoal40.com www.thegoal40.com. Nuorodą taip pat rasite šito epizodo aprašyme. Iki susimatymo reikšmingiausiame šiuometinėme europinėme apribojimų teorijos renginyje. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą, palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!